Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោកអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី 8 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹង ថ្ងៃ 11 កើត ខែ ជេ ឆ្នាំ មមី ឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោក Poroshenko បានមានប្រសាសន៍ថាតំបន់ Crimea ជាធ្លាប់ជានឹងនៅតែជារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធចាប់ពួកនិស្សិតជាចំណាប់ខ្មាំងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងធ្វើកិច្ចចរចាបរិមាណូដោយផ្ទាល
់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនិងអ្នកស្រីយ៉ោមបុប្ផាសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បឹងកក់អំពីរង្វាន់ James Lawson និងភាពអង្អាចក្លាហានក្នុងការលើកកម្ពស់ការដោះស្រាយទំនាស់ដោយអហិង្សាបន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី124ស្ដីអំពីថាតើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវចំពោះការសរសេរភាសាខ្មែរខុសនៅលើផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទីធ្លាសាធារណៈសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីពីត្រូផូរ៉ូសិនកូនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាតំបន់គ្រីមេជាធ្លាប់ជានឹងនៅតែជារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកចំនួនមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លាររូបនេះបានស្បត់សេចក្តីប្រណិធានចូលកាន់អំណាចកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុងគីវនៅចំពោះមុខសភាពួកមេដឹកនាំពិភពលោកនិងពួកអិសរាជជនឯទៀតឯទៀតដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងលោកអនុប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden ផងដែរលោក Poroshenko ដែលជាប្រធាននាយកប្រទេសទី5នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការបែកបាក់សហភាពសូវៀតមកបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាសម្ពុតដំណែងរបស់លោកថាលោកនឹងមិនទទួលយកការកាន់កាប់តំបន់គីមេដោយរុស្ស៊ីទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានបញ្ជូនក្រុមទាហានទៅកាន់ឧបទ្វីបនេះនៃសមុទ្រខ្មៅកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះហើយបានចូលត្រួតត្រាតំបន់នោះក្នុងខែមីនាមានដឹកនាំថ្មីរូបនេះនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏បានសន្យាដែរថានឹងបើកការសន្ទនាគ្នាជាមួយពួកជនរួមជាតិលោកក្នុងផ្នែកការទូតប្រទេសដែលនៅទីនោះពួកទីមទាបបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីបានប៉ះទង្គិចជាមួយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏បានស្នើផ្ដល់ការលើកលែងទោសឲ្យដល់ពួកយុទ្ធជនទាំងឡាយណាដែលបានទម្លាក់អាវុធនិងបានស្នើធ្វើការចរចាគ្នាដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាពួកជនប្រដាប់អាវុធបានវាយប្រហារសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងខេត្តអាន់បានៅប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយចាប់និស្សិតរាប់សិបអ្នកជាចំណាប់ខ្មៅជាចំណាត់ខ្មាំងនៅមុនកងកម្លាំងសន្តិសុខបើកធ្វើការវាយលុកមួយដើម្បីវាយយកមណ្ឌលសាកលវិទ្យាល័យនោះមកវិញពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារដោយបានសម្លាប់ឆ្មាំ3អ្នកនៅឯខ្លោងទ្វារសាកលវិទ្យាល័យអាន់បាក្នុងទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍មាននិស្សិតរាប់រយអ្នកបានថិតក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនោះនៅពេលមានការប្រយុទ្ធគ្នានោះនៅពេលបន្ទាប់មកកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបាញ់កំភ្លើងតគ្នាជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធហើយបានរាំងខ្ទប់តំបន់នោះផងដែរការវាយប្រហារនេះមានឡើងក្រោយការឆ្មក់វាយប្រហារដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលនិងទីក្រុងសាម៉ារ៉ានៅប៉ែកខាងលិចប្រទេសនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខបានចូលក្នុងថ្ងៃទី2ហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាជនសកម្មប្រយុទ្ធ38នាក់និងប៉ូលីស21នាក់បានស្លាប់ក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាទាំងនេះ
វី
សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់ពីរនាក់ទៅកាន់ទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសដើម្បីធ្វើការចរចាជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អំពីកម្មវិធីបរមាណូរបស់ប្រទេសនេះលោក William Burns អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកនាំមុខគេជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺលោក Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយនិងជួបជាមួយពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារកិច្ចចរចាបរមាណូរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោក6ដែលគេស្គាល់ថាពួកប្រទេស P5+1 មានកំណត់ធ្វើជាថ្មីនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាពួកប្រទេស P5+1 មានប្រទេសជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគឺសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសរុស្ស៊ីចិនអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងបូកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្រុមប្រទេសទាំងនេះបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងបដិសន្ធិមួយជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែវិច្ឆិកាដែលបានកម្រិតកម្មវិធីសម្រិតសម្រាំងសារធាតុអ៊ូរ៉ាញៀមរបស់អ៊ីរ៉ង់ជាថ្នូរនឹងការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លះប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពួកមន្ត្រីសង្ឃឹមថានឹងសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយបង្អស់មួយជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យហួសពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាទីពួកមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋាននិយាយថាទឹកជំនន់នៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៃផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង70នាក់ស្លាប់ហើយបានបង្ខិតបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតរត់គេចខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេមហន្តរាយនេះនៅក្នុងស្រុកគូហ្សេកាអ៊ីនូក្នុងខេត្តបាក់ឡាន់មានឡើងមួយខែក្រោយពីមានការបាក់ដីមួយបណ្តាលពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានកប់ភូមិមួយនៅក្នុងខេត្តបាក់ដាក់ស្ថាននៅជិតខាងនាំឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់បាត់បង់ជីវិតអញ្ញាធិបតេយ្យអាហ្វហ្គានីស្ថានថ្លែងថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ពីមហន្តរាយថ្មីបំផុតនេះទំនងជានឹងកើនឡើងច្រើនថែមទៀតរបាយការណ៍អំពីអ្វីដែលហៅថាការសម្លាប់ដើម្បីកិត្តិយសគ្រួសារក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពុងកើនច្រើនឡើងច្រើនឡើងក្រោយពីស្ត្រីក្មេងមានផ្ទៃពោះម្នាក់បានត្រូវគប់ដំធរទៅលើរហូតដល់ស្លាប់កាលពីខែមុននៅខាងមុខតុលាការមួយក្នុងខេត្តពុនចាប់ការសម្លាប់ទាំងនេះដែលជាញឹកញយបានត្រូវធ្វើឡើងដោយពួកញាតិសន្តានបានយកជាទីដៅជាពិសេសស្ត្រីដែលបានត្រូវចោទប្រកាន់ថានាំឲ្យមានការអាម៉ាស់មុខដល់ពួកគ្រួសារអ៊ីស្លាមនៅក្នុងករណីមួយក្នុងបណ្ដាករណីថ្មីៗបំផុតដែលបានកើតមានឡើងតែ2-3ថ្ងៃមុននេះស្ត្រីម្នាក់អាយុ18ឆ្នាំបាននៅរស់ពីការប៉ុនប៉ងរបស់គ្រួសារនាងក្នុងការសម្លាប់នាងពួកប៉ូលីសបាននិយាយថានាងសាបាម៉ាក់ស៊ូតបានត្រូវវាយប្រហារដោយឪពុកនាងនិងញាតិសន្តានជិតស្និទ្ធឯទៀតឯទៀតនៅក្នុងទីក្រុងហ្វានៅក្នុងទីក្រុងហាហ្វីសាបាត់ក្នុងខេត្តពុនចាប់ពីព្រោះនាងបានរៀបអាភិភិពាជាមួយបរិសម្នាក់ដែលគ្រួសារនាងមិនយល់ព្រមពួកមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននិយាយថាឪពុកនាងម៉ាក់ស៊ូតបានបាញ់នាងត្រូវចំមុខហើយបានទម្លាក់នាងទៅក្នុងព្រៃជីកមួយក៏ប៉ុន្តែនាងបានដឹងខ្លួនហើយអាចចាក់ចេញពីព្រៃជីកនោះបាននៅពេលនេះនាងកំពុងទទួលការព្យាបាលមុខរបួសនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេកំពុងស្វែងរកឪពុកនាងនិងញាតិសន្តានឯទៀតឯទៀតដែលបានចូលរួមក្នុងការវាយប្រហារនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Rangoon ប្រតិភូមិថាក្រុមហ៊ុន Gap Inc បានប្រកាសផែនការផលិតសម្លៀកបំពាក់ក្នុងប្រតិភូមិដែលជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកលក់រាយទី1ចូលក្នុងផ្សារនេះចាប់តាំងពីប្រទេសនេះក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានចាប់ផ្ដើមអន្តរការរបស់ខ្លួនទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពី3ឆ្នាំមុននេះ
សកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់មើលឃើញថារង្វាន់ James Lawson ដែលមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់ការដោះស្រាយទំនាស់ដោយអហិង្សាផ្ដល់ជូនគឺជាការជំរុញឲ្យការតស៊ូទាមទាររបស់ពួកគេដើម្បីសិទ្ធិទទួលបានទីលំនៅកាន់តែមានសន្ទុះឈានឡើងតទៅនេះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកំសែងជាមួយនឹងអ្នកស្រីយ៉ោមបុប្ផាជ័យលាភីនៃរង្វាន់អ្នកដឹកនាំដ៏អង់អាចក្លាហានក្នុងការលើកកម្ពស់ការដោះស្រាយទំនាស់ដោយអហិង្សា
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីយ៉ោមបុប្ផា
ជ
ជំរាបសួរ
បាទលោកស្រីបានជាប់ជាជ័យលាភីរង្វាន់របស់ James Lawson Award សម្រាប់ឆ្នាំ2014នេះតើការទទួលបានជ័យលាភីនេះលោកស្រីមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបាទ
ចាក្នុងការទទួលជ័យលាភីនេះគឺនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយនៅក្នុងចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយចាហើយមិនមែនតែខ្ញុំទេក៏មានបងប្អូនជាច្រើនគាត់រីករាយហើយពានរង្វាន់នេះគឺបញ្ជាក់ថាយើងទាំងអស់គ្នាដែលតស៊ូនៅក្នុងតំបន់បឹងកក់ណាតាំងពីរយៈពេលរដ្ឋាភិបាលបានអភិវឌ្ឍដីនៅតំបន់បឹងកក់មកឲ្យក្រុមហ៊ុនសុខាកូអ៊ីននោះហើយយើងតស៊ូរហូតណាដោយអហិង្សារហូតហើយសរបញ្ជាក់ថានេះគឺបានទទួលស្គាល់ណាហើយសម្លេងរបស់យើងបានទទួលដឹងឮដល់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗចាដល់អន្តរជាតិហើយយើងឃើញហើយថាពានរង្វាន់កាលពីឆ្នាំ2012គឺទទួលដោយអ្នកស្រីទេពនីហើយឥឡូវនេះគឺនៅសហគមន៍បឹងកក់នៅទទួលដោយខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងយើងរីករាយខ្លាំងមែនទែនហើយអានេះវាជំរុញឲ្យទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នានៅតែបន្តការតស៊ូដោយអហិង្សាបន្តទៀតចា
៎លោកស្រីជាប់ពន្ធនាគារ444ថ្ងៃហើយទទួលរងការវិតប់ជាច្រើនពេលដែលលោកស្រីទៅធ្វើបាតកម្មនៅតាមផ្លូវដើម្បីទៀមទានៅអ្វីដែលលោកស្រីបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញនេះតើការដែលបកុលរង្វាន់នេះវាសមនឹងការលះបង់ដែលលោកស្រីខិតខំតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេបាទ
ចាខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងទទួលបាននៅពេលនេះគឺជាកិត្តិយសមួយធំធេងណាសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរទាំងមូលហើយសម្រាប់ជាជនខ្មែរទាំងមូលហើយក៏សម្រាប់សហគមន៍បឹងកក់ជាពិសេសដែរហើយយើងគិតថាបើតាមដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងដែលធ្វើបាបយើងពេលដែលយើងទៅតស៊ូមតិពេលណានោះគឺមានអំពើហិង្សាមកលើសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់ជាច្រើនណាធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ហើយអ្វីដែលយើងឈឺចាប់នេះហើយដែលយើងបន្តឲ្យយើងនៅតែបន្តការទាមទារជាកម្លាំងចិត្តមួយជំរុញហើយឥឡូវនេះគឺមានទទួលបានពានរង្វាន់នេះទៀតខ្ញុំគិតថាវាអាចណាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែបន្តការតស៊ូហើយសហគមន៍បឹងកក់ស្ត្រីបឹងកក់ទាំងអស់គឺកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការតស៊ូតទៅទៀតចា
៎ក្រៅពីការជួយជាកម្លាំងចិត្តទៅដល់សហគមន៍បឹងកក់តើលោកស្រីយល់ថាការទទួលបានរង្វាន់នេះអាចនឹងជួយជំរុញទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហានេះដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានឆាប់ចប់ទេបាទ
ចាយើងឃើញហើយថាបញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាខេត្តបណ្ដាខេត្តក្រុងទាំងអស់គឺមានបញ្ហារឿងដីធ្លីនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរហើយរ៉ាំរ៉ៃជាទីបំផុតពិសេសគឺនៅសហគមន៍បឹងកក់ខ្ញុំយើងឃើញថាកន្លងមករយៈពេល7ឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានដោះស្រាយបញ្ហានៅតំបន់បឹងកក់ហ្នឹងចប់នៅឡើយទេហើយយើងឃើញថាមានសហគមន៍ជាច្រើនទៀតណាដែលរងគ្រោះដោយសារថារដ្ឋាភិបាលវិនិយោគទុនអភិវឌ្ឍដីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចាហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាពានរង្វាន់នេះអាចធ្វើឲ្យបណ្ដាសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់មានកម្លាំងចិត្តក្នុងការងើបតស៊ូហើយសរបញ្ជាក់ថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺទាមទារដោយអហិង្សាហើយយើងទាមទារដោយសន្តិវិធីហើយយើងទាមទារគឺស្របទៅនឹងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិចា
៎ការទទួលរង្វាន់នេះរួមមានការត្រូវធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលរង្វាន់ផងពេលដែលលោកស្រីមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកតើនឹងជ្រើសរើសយកចំណុចណាដើម្បីមកចែករំលែកជាមួយនឹងសកម្មជនដែលមកពីប្រទេសដទៃទៀតដែលទទួលរង្វាន់ដូចគ្នានៅឆ្នាំនេះហើយនឹងជាមួយនឹងមហាជនរបស់អាមេរិកនោះបាទ
ចាខ្ញុំនឹងយកពីបញ្ហាចាខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងយកពីបញ្ហានៃបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហាដីធ្លីនិងបញ្ហាអយុត្តិធម៌ផ្សេងផ្សេងទៀតទៅប្រាប់ដល់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ចានៅជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមួយដែលកាន់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងនឹងប្រាប់ថាបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងពីរឿងបញ្ហាដីធ្លីហើយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺនៅតែធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយទេចាហើយយើងក៏នឹងសុំការគ្រប់គ្រងណាលើកទឹកចិត្តពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងបន្តទៅទៀតចា
សូមអនុញ្ញាតសួរលោកស្រីត្រង់ការតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តិចឃើញថាកន្លងមក ឃើញមានការតវ៉ានឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅពីបញ្ហាដីធ្លីនៅតំបន់បាងកករហូតដល់បញ្ហាប្រាក់ខែកម្មករនឹងដូច្នេះតើវិជាការប្រឆាំងពីខ្លឹមសារដើមក្នុងការតវ៉ាឲ្យធ្វើឲ្យបញ្ហានៃការដោះស្រាយតំបន់បាងកកនឹងយឺតយ៉ាវទេបាទ
ចាខ្ញុំយល់ថាអារឿងបញ្ហាដោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាមិនមែនព្រោះតែរឿងបណ្ដាញផ្សេងគាត់តវ៉ាហ្នឹងធ្វើឲ្យការយឺតយ៉ាវទេខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគឺគ្មានឆន្ទៈនៅក្នុងការដោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននៅតំបន់បឹងកក់ក៏ដូចជារឿងបញ្ហាដីធ្លីនៅកន្លែងផ្សេងដែរចាបើសិនណាជារដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថាវាអត់មានអីដែលត្រូវថាទៅប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាញផ្សេងៗទីព្រោះយើងឃើញហើយរឿងអយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះមិនមែនតែរឿងដីធ្លីទេយើងឃើញហើយប្រព័ន្ធតុលាការស្ថាប័នគ្រប់ស្ថាប័នមានអំពើពុករលួយច្រើនអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យកម្លាំងណាអ្នកតស៊ូមតិកាន់តែកើនឡើងហើយយើងឃើញថាមិនមែនតែរឿងដីធ្លីទេគឺផុសផុលណាតាំងពីកម្មករសហជីពចាហើយតាំងពីរឿងព្រៃឈើចារ៉ែធនធានធម្មជាតិជាដើមចាឥឡូវហ្នឹងត្រូវបានគ្រប់ទីកន្លែងគឺងើបឡើងផុសផុលយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះអីពីព្រោះថារឿងអយុត្តិធម៌ហើយរដ្ឋាភិបាលមិនបានយកប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់សម្លេងឆ្នោតជាម្ចាស់អំណាចទេរដ្ឋាភិបាលតែងតែយកប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងស្ថិតឲ្យនៅក្រោមបាត់ជើងរបស់ខ្លួនឯងតែម្ដងចា
លោកសីអាចបញ្ជាក់បានមកដល់ចំណុចនេះតើបញ្ហារបស់អ្នកបង្កក់នៅសល់ចំណុចណាទៀតដែលលោកសីថាត្រូវតែដោះស្រាយដើម្បីឲ្យបានបញ្ចប់កុំឲ្យមានតវ៉ាពីតំបន់បង្កក់នោះបាទ
ចាហើយយើងឃើញហើយថានៅតំបន់បង្កក់ឥឡូវនេះចាឃើញមួយចំនួនគឺទទួលបានប្លង់កម្មសិទ្ធិចាហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅតែ40គ្រួសារទៀតទេដែលគាត់អត់ទាន់ទទួលហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលមិនដោះស្រាយបញ្ហាជូនពួកគាត់ហើយឥឡូវនេះយើងនឹងនៅតែបន្តការទាមទារដើម្បីឲ្យមានប្លង់កម្មសិទ្ធិចាចំពោះពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាពីពួកគាត់គឺសិទ្ធិអ្នកតស៊ូមតិដោយអហិង្សាហើយគាត់ទាមទារដោយយុត្តិធម៌ហើយជាផ្ទះជាដីរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិហើយគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដែលស្របច្បាប់អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិជូនពួកគាត់ហើយនឹងបោះព្រំប្រទល់ដី12ហិកតាទី44នឹងជូនពួកគាត់ចា
តើមានអ្វីជាចំណុចចុងក្រោយដែលលោកសីចង់បន្ថែមទៀតទេបាទ
ចាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមជាងនេះទៅទៀតនេះគឺខ្ញុំសុំឲ្យចាសុំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ណាត្រូវតែរួមសាមគ្គីគ្នាស្រឡាញ់គ្នាចាធ្វើយ៉ាងណាទីរកសេរីភាពយុត្តិធម៌ទឹកប្រកាសហើយយើងឃើញហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងរដ្ឋាភិបាលតែងតែអួតប្រាប់គ្រប់បណ្ដាប្រទេសថាជាប្រទេសសេរីជាប្រទេសគោរពលទ្ធិជាធិបតេយ្យណាប៉ុន្តែតាមពិតគឺមានតែការនិយាយទេប៉ុន្តែការអនុវត្តយើងអត់មានបានឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ចារួមគ្នាជាសាមគ្គីហើយយើងគិតឃើញថាប្រយោជន៍ជាតិជាប្រយោជន៍ធំចាហើយពានរង្វាន់នេះដែរមិនមែនសម្រាប់តែនាងខ្ញុំទេគឺសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសខ្មែរចាហើយជាពិសេសគឺជាស្ត្រីបង្ហាញឃើញថាស្ត្រីយើងមិនមែនដូចពីជំនាន់មុននៅតែផ្ទះដាំបាយជាជាជើងឈឺទេចាផ្សោបង្ហាញថាស្ត្រីក៏អាចមានតួនាទីក្នុងការបម្រើចាប្រទេសជាតិចូលរួមក្នុងសង្គមផ្សេងផ្សេងដែរចា
បាទសូមអរគុណលោកសីយ៉ាងបុផាសូមជម្រាបលាបាទ
ចាចាអរគុណចា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្បួនវេយ្យាករណ៍ខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់ពីរកំពុងត្រូវបានដាក់ចរាចរជាមួយគ្នានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់សំណេរនៃភាសាខ្មែរនៅក្នុងភាគទី124នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរលោកអឹមសិទ្ធិរិទ្ធនៃ VOA និងលោកច័ន្ទសំណប់បណ្ឌិតអក្សរសាស្ត្រនិងភាសាវិទ្យាសន្ទនាគ្នាអំពីថាតើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវចំពោះការសរសេរភាសាខ្មែរខុសនៅលើផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទីសាធារណៈនិងការ៉ាអូខេ
សូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់បាទ
សូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតអឹមសិទ្ធិរិទ្ធបាទ
បាទប្រចាំថ្ងៃ VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីភាសាខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍របស់ VOA បើលោកអ្នក មានសំណួរសូមអញ្ជើញអ៊ីមែលមកខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងទៅគឺ sim@voanews.com ដែលមានលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់ជាវាគ្មិននៅឯវេទិកាកាមេរ៉ាសិក្សាលើកទី6នៅសាកលវិទ្យាល័យ Ohio University នេះក៏បាននិយាយអំពីភាសាខ្មែរប្រើនៅតាមkaraoke ហើយនៅតាមផ្ទាំងប៉ាណូធំៗមួយចំនួននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាមានសិស្សខុសច្រើនកិច្ចការអស់ហ្នឹងជាតួនាទីរបស់អ្នកណាដែរបាទលោកដិត
បាទជាការពុទ្ធអង្គការកើតមានជាកំហុសខាងផ្នែកកាដាវិរុទ្ធខាងផ្នែកចំណេតែជាការមិនគប្បីមួយចំពោះខាងផ្នែកអសរសាស្ត្រយើងដែលបានកើតចេញតាមទូរដុតណាគឺអសរទិរដ្ឋតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក៏ដូចខាងកលាអូខេនៅប៉ាណូទូរអញ្ចឹងបានលើកឡើងអំពីមិញហ្នឹងគឺថាមានអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាបើនិយាយអំពីតើតើកំហុសនរណាគេហ្នឹងវាពិបាកនឹងរកគឺអ្នកប្រព្រឹត្តខុសណាបើយើងនិយាយចំគឺអ្នកសរសេរហ្នឹងអ្នកដែលចុះផ្សាយអ្នកអីហ្នឹងហើយបើយើងមិនទុកគាត់ក៏មកកើតទៅតាមអ្នកជាងគំនូរឬគូកាណូរបស់គុំមួយចំនួនគាត់មិនបានរៀនឲ្យបានថាមានបរិញ្ញាបត្រសាស្ត្រីផងទេជួនណាគាត់ជាជនដែលបានរៀនខាងផ្នែកជំនាញ IT ឬក៏ជាជនអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចមកធ្វើការធ្វើគិនដោយមិនចេះដឹងខាងផ្នែកអសរយើងផងប៉ុន្តែជាកម្មករជាអ្នកបោះគុំអីទៅគាត់ជាសរសេរទៅតាមអ្វីតែគាត់ដឹងអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគឺកំហុសកុសឈុំគឺកើតមានប៉ុន្តែឈ្មោះថាតើជាតែនសមត្ថកិច្ចនៃស្ថាប័នណានៅក្នុងការតស៊ូបញ្ចប់ពីនេះកន្លងមកនេះខាងក្រុមតែពិតតាខ្មែរនេះគឺមានអរិយញ្ញត្តិបានទទួលភារកិច្ចផ្ដាច់មុខពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះអញ្ចឹងយើងមានយន្តការមួយយើងមានបង្កើតទូចេញជាអនុក្រឹត្យតាមខ្ញុំដឹងអនុក្រឹត្យនេះគឺមានស្ដីអំពីការកំណត់ការសរសេរជាវិញកំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងបណ្ដាប៉ាណូផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយទាំងអស់នោះយើងមានជាអនុក្រឹត្យមួយដែលផ្ដល់ដែនសមត្ថកិច្ចមកក្រមសាជីវកម្មភាសាខ្មែរប៉ុន្តែនេះគឺជាក្រុមតែជាយន្តការដាក់ចេញនេះហើយខ្ញុំជឿមិនដឹងថាអនុក្រឹត្យនោះបានឆ្លងចេញមកជាស្ថាបពរបុគ្គលហើយឬនៅពីព្រោះថ្ងៃមុននោះមានការប្រជុំត្រៀមចង្កៀតមួយខាងហើយក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកនោះក៏វាបាត់បានខ្ញុំចង់ស្ទល់នឹងក៏វាមិនមែនទេគឺមិនមែនដល់ខ្ញុំនិយាយមានការបំពេញទុកប្រែងលោកគេចេញនៅកន្លែងណាមកហើយក៏មិនដឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចេតនាជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជានេះគឺមានចេញមកហើយមានចេញតែចេញអនុក្រឹត្យហើយយើងនឹងបង្កើតទៅជាសមត្ថភាពនៃអ្នកគ្រប់គ្រងតាមដាននៅក្នុងដំណាក់ទូទាំងប្រទេសទាំងអស់នេះហើយយើងនឹងចុះអង្កេតទៅលើផ្ទៃយើងបន្តតែមូលហើយមើលថាប៉ាណូណាសរសេរត្រូវប៉ាណូណាសរសេរខុសយើងនឹងផ្ដល់ជូនដំណឹងទៅដល់ខាងសម័យនៃម្ចាស់ប៉ាណូនឹងហើយប្រហែលជាយន្តការមួយដែលមានលក្ខណៈជាអន្តរជាតិថែមទៀតអាចមានជាតំណាងចូលរួមមកពីខាងក្រសួងមហាផ្ទៃមកពីស្ថាប័នដែលគេមានឥទ្ធិពលទៅតាមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសកលជាតិហ្នឹងយើងខ្សែដំណើរខ្សែទំនឹងពីព្រោះការអនុវត្តរបស់យើងនេះមិនមែនជាឯកោតធូរទៅប្រវត្តិ180ដឺក្រេទេយើងមានភាពពន់ខ្លួនពីព្រោះយើងមិនចង់ជិះវាអំពីការដាក់កំហុសនៃអ្នកប្រើប្រាស់អសរខុសហើយយើងជំនួសទៅវិញដោយការអំពាវនាវសំណូមពរស្នើសុំនិងការកែតម្រូវឲ្យគាត់ទទួលយកអ្វីដែលត្រូវដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាក្នុងពេលខាងមុខនៅពេលដែលជំនការដែលកើតចេញតាមរយៈអនុក្រឹត្យដែលមានទូនីតិមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការពិនិត្យលើប៉ាណូការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មការបោះពុំផ្សាយជាសាធារណៈនេះដំណើរការទៅរលូនទៅប្រកបទៅដោយបច្ចេកទេសជាមួយនឹងអ្នកឯកទេសខាងវិសាច្បាស់លាស់ទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាកំពុងគ្រប់ឆ្គងនៃការមាននៅជាសាធារណៈក្នុងតែអសរសាស្ត្រនាពេលបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវបានលើកម្បាត់ឬក៏កាត់បន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមក
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី124ដែលស្ដីអំពីថាតើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវចំពោះការសរសេរភាសាខ្មែរខុសនៅលើផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទីសាធារណៈនិងការ៉ាអូខេសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី125ស្ដីអំពីតើក្បួនប្រកបទាំងពីរនៃការសរសេរភាសាខ្មែរត្រូវទុកឲ្យចរាចរទាំងពីរឬទុកតែមួយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយ
Thank you.
ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាដាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មកថាអញ្ញាធិការអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាគ្រាប់បែកដាក់ក្នុងឡានមួយចំនួនបានផ្ទុះនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍បណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់44នាក់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងថ្ងៃមួយដែលមានអំពើហិង្សាដែលគេបានឃើញពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានឆ្មក់ចូលលុកវាយប្រហារក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងខេត្តអាន់បាមានចលាចលរបស់ប្រទេសគ្រាប់បែកទី1ដែលជាការវាយប្រហារបំផ្ទុះគ្រាប់បែកទី1នៅក្នុងទីក្រុងបាដាតបានកើតមានឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងសង្កាត់បាយ៉ាក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បណ្ដាលឲ្យមនុស្ស9នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងធ្វើឲ្យមនុស្ស22នាក់ទៀតត្រូវរបួសបន្ទាប់មកមានគ្រាប់បែកដាក់នៅក្នុងឡាន7គ្រឿងបានផ្ទុះនៅក្នុងផ្នែកនានានៃទីក្រុងបាដាតបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់35នាក់ទៀតបាត់បង់ជីវិតនិងធ្វើឲ្យមនុស្ស62នាក់ត្រូវរបួសនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដល់ពួកប៉ូលីសការវាយប្រហារទាំងនេះបានកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយអាជ្ញាធរនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ The Voice of America ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងថាពួកមេធាវីប្រមាណ20នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុងមួយនៃផ្នែកកណ្តាលនៃប្រទេសចិនដើម្បីទាមទារឲ្យបានចូលទៅជួបសកម្មជនមួយចំនួនដែលត្រូវជាប់ឃុំឃាំងនៅមុនខួបឆ្នាំទី25នៃការបង្ក្រាបដោយពួកយោធាចិនទៅលើក្រុមបាតុករក្នុងទីលានទៀនអានមែនលោកលីហ្វាងពីងដែលជាមេធាវីខាងសិទ្ធិមនុស្សល្បីល្បាញម្នាក់បាននិយាយថាពួកមេធាវីទាំងនេះបានធ្វើការតវ៉ាចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃសុក្រនៅក្រោយអាជ្ញាធរចិនបានបដិសេធសំណើពួកគេជាច្រើនអាទិត្យមកហើយដែលសូមជួបពួកកូនក្តីរបស់ពួកគេលោកលីដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនធ្វើការតវ៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមានអារម្មណ៍ថាប្រព័ន្ធទាំងមូលសម្រាប់ពួកមេធាវីការពីកូនក្តីកំពុងប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គធំមួយនៅក្នុងចំណោមពួកជនជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងទីក្រុង Zhengzhou មានលោក Chang Boyang មេធាវីល្បីឈ្មោះដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការសម្រាប់សិទ្ធិក្រុមកម្មករចំណាក់ស្រុកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Rangoon ប្រទេសភូមាថាក្រុមហ៊ុន Gap Inc បានប្រកាសផែនការផលិតសម្លៀកបំពាក់ក្នុងប្រទេសភូមាដែលជាក្រុមហ៊ុនអមេរិកាំងទី1ចូលក្នុងផ្សារនេះចាប់តាំងពីប្រទេសនេះក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានចាប់ផ្ដើមអន្តរការរបស់ផងខ្លួនទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពី3ឆ្នាំមុននេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32 កណ្ដោះសញ្ញា 2 និង 190 កណ្ដោះសញ្ញា 5 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11965 9325 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.